Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիությունը փորձում է Մոսկվայից խլել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջնորդի դերը, պնդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, մեկնաբանություններ Երևանից։ Եթե Երևանը չստորագրի Ադրբեջանի հետ խաղաղ պայմանագիրը, Բաքուն պաշտոնապես կհրաժարվի ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն, այսօր Շուշիում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իլհամ Ալիևը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից 2 ամիս անց Մոսկվան հստակեցնում է իր ռազմական նպատակները Դոնբասի ամբողջական գրավում և ցամաքային կապ Մերձդնեստրի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզյանն ու Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարն այսօր քննարկել են Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը, նրանք անդրադարձել են նաև տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հեռանկարներին, հայտնում է արտգործնախարարությունը, նշվում է, որ հանդիպմանը հատուկ անդրադարձ է կատարվել նաև գերիների հայրենադարձմանը։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հեռախոսազրույց կունենա Եվրոպական Խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, այսօր լրագրողներին այս մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն, առանց մանրամասնելու, թե ինչ հարցեր են պատրաստվում քննարկել Եվրամիության և Ռուսաստանի առաջնորդները, պաշտոնական Մոսկվա նախորդին հայտարարել է, թե Բրյուսելն ուզում է Ռուսաստանից խլել միջնորդությունը հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գործընթացում, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանը պաշտոնապես կհրաժարվի ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե Երևանը խաղաղության պայմանագիր չստորագրի Բաքվի հետ։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ։ Հայաստանում պարբերաբար գլուխ բարձրացնող ռևանշիստական ուժերը պետք է իմանան, որ դա իրենց միակ ելքն ու նույնիսկ վերջին հնարավորությունն է, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Պատերազմից հետո Ուկրաինայի վերականգնման համար կպահանջվի մոտ $600 միլիարդ, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը, նշելով, որ կարճաժամկետ հեռանկարում Ուկրաինային անհրաժեշտ ամսական $4-5 միլիարդ արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումների համաձայն պատերազմի հետևանքով այս տարի Ուկրաինայի տնտեսությունը կնվազի 35%, Ռուսաստանի հնան կնվազի 8.5%, համաշխարհային տնտեսական աճը տարեվերջին կդանդաղի մինչև 3.6%. Պենտագոնը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ուղարկում 121 անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք ամերիկյան ընկերության կողմից արտադրվել են ուկրաինական բանակի պահանջները հաշվի առնելով։ Նոր սարքի մասին տեղեկություններ չկան, հայտնի է միայն, որ դրան կարելի է տեղափոխել ուսապարկով, կիրառել ցանկացած միջավայրում, նաև գիշերային ժամերին, և օդում կարող է մնալ ավելի քան 6 ժամ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջինների ակտիվ դիվանագիտական զարգացումների, մասնավորաբար հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումների մասին։ Թեման ակտիվացավ Բրյուսելում 2 շաբաթ առաջ կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորվեցին ակտիվացնել խաղաղ համաձայնագրի կնքման ուղղված ջանքերը։ Բրյուսելի միջնորդությամբ ձեռնարկված այս քայլը, սակայն, ակնհայտորեն դուր չի եկել պաշտոնական Մոսկվային։ Ռուսաստանում վստահ են եվրոպացիները, փորձում են փոխել հայ-ադրբեջանական կարգավորման ողջ ֆորմատը։ Մոսկովյան հայտարարությունների և դրանց երևանյան արձագանքների մասին պատմում են Այրան Ալբանդյանը։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների միջև իրավիճակն իսկապես ծայրաստիճան լարված է։ Այսօր մեկնաբանելով Ռուսաստանի ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովայի վերջին հայտարարությունը, ասաց խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Սարգիս Խանդանյանը։ Զախարովան նախորդին ասել էր, որ Ռուսաստանը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագաներից աշխատանքի վերսկսման ազդակներ չի ստացել։
Լրացուցիչ պարտություններ են առաջացել Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի համար միմյանց հետ աշխատելու որևէ ֆորմատում, այդ թվում և ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, բայց պետք է արձանագրենք, որ Մինսկի խմբի համանախագահության կարևորությունը արձանագրել են բոլոր 3 կողմերը, համանախագահները վերջերս 3-ն էլ այցելել են Հայաստան առանձին, և նաև այս առնչությամբ կարևոր էր այն արձանագրումը, որը բարձրագույն մակարդակով եղավ Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների համատեղ ընդունած հայտարարության մեջ, որտեղ արձանագրվեց ԵԱԿ-ի խմբի համանախագահության աշխատանքի կարևորությունը։
Փաշինյանի Մոսկովյան վերջին այցից հետո ընդունված հայտարարության մեջ Մինսկի խմբին արված հողումը քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը թրուցիկ է որակում։
Եթե նայում եք այդ փաստաթղթին, ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ Միսկի Ռուսաստանի ներգրավվածությունը Արցախյան բանակցություններում, հայ-ադրբեջանական հակամարտության բանակցություններում մի տեսակ կարծես թե դուրս էր Մինսկի խմբի ֆորմատից եւ չէր ենթադրում այդ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների հետ կոորդինացում եւ համագործակցություն։
Երեկ Զախարովան հայտարարել էր, թե Բրյուսելը անամոթաբար փորձում է յուրացնել ռուս-ադրբեջանա-հայկական հայտնի պայմանագրերի թեման, կամ Մինսկի խմբի անդամ երկրների միջև արդյոք միջնորդական դեր ստանձնելու պայքար, եւ դա ինչպես կանդրադառնա բանակցությունների վրա հետաքրքրվեցինք իշխանական պատգամավորից։
Ես կարծում եմ, ընդհանուր առմամբ միջազգային հանրությունը շահագրգռված է բոլոր կողմերը, թե Ռուսաստանը, թե համանախագահ երկրները եւ թե Եվրոպական Միությունը շահագրգռված են, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը արագ և համապարփակ կարգավորվի։
Եվ մինչ Հայաստանի մայրաքաղաքում մեկնաբանում են ռուսական կողմի դժգոհություններն, Ադրբեջանի ղեկավարը շարունակում է հանդես գալ կոշտ հայտարարություններով։ Իլհամ Ալիևը ժամաները Շուշի, որտեղ այսօր մասնակցել է աշխարհի ադրբեջանցիների համագումարին, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Եթե Հայաստանը չճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մենք էլ չենք ճանաչի Հայաստանի ամբողջականությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևը այսօր Շուշիում աշխարհասփյուռ ադրբեջանցիների համաժողովի ժամանակ հայտարարել է, որ սա Հայաստանի վերջին հնարավորությունն է։
Հայաստանում երբեմն գլուխ բարձրացնող ռևանշիստական ուժերը պետք է իմանան, որ սա Հայաստանի համար միակ երկն է և գուցե վերջին հնարավորությունը։ Եթե նրանք հրաժարվեն ճանաչել մեր տարածքային ամբողջականությունը, մենք էլ չենք ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և սրա մասին պաշտոնապես կհայտարարենք։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքները, հայկական կողմը պետք է լավ գիտակցի, թե ինչ քայլերի կհանգեցնի։
Իլհամ Ալիևը կրկին խոսել է Հայաստանին առաջարկված պայմանագրի շուրջ, հայտարարելով, որ Հայաստանը ընդունել է 5 կետանոց այդ առաջարկը, այսպիսով պաշտոնապես հայտնելով, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանին որևէ տարածքային պահանջ չունի եւ հետագայում էլ չի ունենա։
Մենք մտադիր ենք բանակցել այս 5 սկզբունքների հիման վրա։ Ներկայումս արտաքին գործերի նախարարները երկու երկրների նախարարությունները աշխատանքային խմբեր են ձևավորում եւ կարծում եմ, որ մոտ ապագայում պետք է կոնկրետ բանակցություններ սկսել եւ կարիք չկա դրանք երկարաձգելու։ Կարևոր հենց այդ 5 կետի հիման վրա է ստորագրվելու խաղաղության պայմանագիրը։ Այդ պատճառով պայմանագրի տեքստը շուտով կարող է նախապատրաստվել, ստորագրվել եւ այսպիսով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարող են կապեր հաստատվել, այդ թվում դիվանագիտական։
Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqələr, o cümlədən diplomatik əlaqələr yaradıla bilər.
Պաշտոնական Երևանը իսկապես հայտնել է, որ իր համար ընդունելի են Բաքվի 5 սկզբունքները, բայց արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի առաջարկները լրացվել են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հարցով։ Ալիևը այս մասին ոչինչ չի ասել, փոխարենը ընդգծել է, թե խաղաղության պայմանագրի առաջարկով Ադրբեջանը կրկին ի ցույց դրեց իր բայրացկամությունն ու հերատեսությունը։
Ժողովի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ազգային ժողովում այսօր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին էին հյուրընկալել, լրագրողների հետ զրույցում նա բազմաթիվ հարցերի է անդրադարձել Հովիկ Աբրահամյանի առանձնատան շուրջ վիճառույթ զարգացումներից մինչև իր վերընտրության հավանականությունը։ Հարցերի մի զգալի մասը վերաբերում էր 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների քննության նպատակով ավելի քան 1 տարի առաջ հարուցված քրեական գործին, արդյոք դրա շրջանակներում հարցակնվել է Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր դատախազից, այս հարցի պատասխանն է փորձել ստանալ Աստղիկ Բեդևյանը։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հրաժարվում է պատասխանել հարցին։ 44-օրյա պատերազմում ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործողություններին վերաբերող քրեական գործով վարչապետը հարցակնվել է, թե ոչ։ Միայն ասաց Փաշինյանն այդ գործով ոչ կասկածյալ է, ոչ մեղադրյալ։ Պատերազմից 1.5 տարի է անցել, վարչապետը ռազմական գործողությունների եւ դրա արդյունքների վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարություններ է արել, վերջինը մի քանի օր առաջ էր, երբ ընդունեց պատերազմը, այո, հնարավոր էր կանխել, արդյունքում կլիներ նույն իրավիճակը, սակայն առանց զոհերի։ Հենց այս հայտարարությունը պատերազմում զոհված զինծառայողների մի խումբ ծնողներ ինքնախոս տովանական ցուցմունք համարեցին եւ վարչապետի դեմ դատախազություն հանցագործության հաղորդում ներկայացրեցին։ Դատախազն ինքը վարչապետի ելույթում հանցակազմ չէր տեսել։ Ծնողների հաղորդումն ասաց առանձին չի ուսումնասիրվի, ուղարկվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, նախկին հատուկ քնչական ծառայություն։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործողություններին առնչվող գործի շրջանակներում քննության առարկա դարձնելու։
Նախաքննական մարմինը նրա պարզաբանումները բազում հարցերի շուրջ պետք է ստանա։ Իսկ թե հարցակննվել է, չի հարցակննվել, քանի անգամ եւ դեռ կհարցակննվի, սա թույլ տվեք ես բայց դեռ չասեմ։ Դատավարական կարգավիճակները կասկածալն են, մեղադրյալն են, այդպիսի կարգավիճակներ չկան։ ՎԿ-ն դատավարական կարգավիճակ չէ, ՎԿ-ն այն անձն է, ով հարցակննվում է իրեն հայտնի տեղեկությունները հայտնելու վերաբերյալ։ Ես դրա համար եմ ասում, որ քրեական գործի նրբությունը ենթադրում է, որ բազում մարդկանց մասին ես հիմա ուղղակի չեմ ասի, հարցակննվել է թե չի հարցակննվել։
Ուզում է եւս 6 տարի զբաղեցնել գլխավոր դատախազի պաշտոնը։ Չնայած սեպտեմբերին լրանում է նրա պաշտոնավարման ժամկետը, Արթուր Դավթյանը այս հարցին պատասխանել վաղ է համարում։ Սահմանադրությունը թույլ է տալիս նույն անձին երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել գլխավոր դատախազ, բայց առաջադրողն ու ընտրողը ազգային ժողովի խմբակցություններն են։ Արդյոք իշխող խմբակցությունը ձեզ առաջարկել է կամ ասել է, որ կներեք, դուք չեք դիտարկվում այդ պաշտոնում, խնդրում եմ անկեղծ։
Շատ լավ ասեցիք, արդեն մոտենում է, չէ՞, բայց դեռ չի մոտեցել։ Իմ կողմից այդ հարցին անդրադառնալը դեռ շատ վաղ է։
Պարոն Դավթյան,
ես նորից պետք է կրկնեմ իմ հարցի պատասխանը։
Պարոն Դավթյան,
դեռ դրամասը խոսել։
Այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ռուսական հարձակման երկրորդ փուլի մեկնարկի վերաբերյալ հակասական հայտարարությունների ֆոնին պաշտոնական Մոսկվան, ավելի ճիշտ ռուսաստանցի ռազմական գործիչները վերջապես հստակորեն ուրվագծել են Կիևի դեմ վարվող պատերազմի վերջնական նպատակները, լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսական բանակը Ուկրաինայում հատուկ գործողության երկրորդ փուլում նախատեսում է լիակատար վերահսկողություն հաստատել Դոնբասի եւ Ուկրաինայի հարավի վրա եւ ցամաքային միջանցք բացել դեպի Ղրիմ։ Կենտրոնական ռազմական օկրուգի հրամանատարի պաշտոնակատար Ռուստամ Մինեկայևի խոսքերը մեջ բերել է 10 գործակալությունը։
Հատուկ գործողության երկրորդ փուլի մեկնարկից ի վեր, որը սկսվել է ընդամենը 2 օր առաջ, ռուսական բանակի խնդիրներից մեկը Դոնբասի եւ հարավային Ուկրաինայի նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն սահմանելն է։ Դա ցամաքային միջանցք կապահովի Ղրիմի հետ։
Բարձրաստիճան զինվորականի խոսքով ռուսական բանակի վերահսկողությունը Ուկրաինայի հարավի վրա հնարավորություն կտա մուտք գործել Մերձնեստր։
Ուկրաինայի հարավի նկատմամբ վերահսկողությունը եւս մեկ ելք է դեպի Մերձնեստր։
Պատերազմը սկսելիս Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե հատուկ օպերացիայի նպատակը Ուկրաինայի դեմիլիտարիզացիան է, այսինքն չեզոքացնել Ուկրաինայի ռազմական ուժերն ու բանակի ողջ ենթակառուցվածքը։ Երկրորդ նպատակն էլ խորհրդավոր ապանացիստականացումն էր, որը դե ֆակտո Մոսկվայի պատկերացմամբ նշանակում էր իշխանապողություն Ուկրաինայում։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, գլոբալ նպատակներից գրեթե չեն խոսում, դենացիֆիկացիա և դեմիլիտարիզացիա բառերն էլ քիչ են օգտագործում, դրանք ավելի համեստ նպատակների մասին են հայտարարում այսօր։ Մեծամասամբ խոսում են Դոնբասի, այսինքն Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերի տարածքների վրա վերահսկողություն հաստատելու մասին։ Մինեկայևը, սակայն, այսօր շեշտել է, թե արդեն սկսված երկրորդ փուլի նպատակներից է նաև Ուկրաինայի հարավում վերահսկողություն հաստատելը, ինչը թույլ կտա ցամաքային կապ հաստատել Գրիմի և Մերձնեստրի հետ։ Արդյոք սա նշանակում է, թե Մերձնեստր գրավելը նույնպես ռուսական բանակի առջև դրված խնդիրներից է։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Ուկրաինայի հարավում ռուսական բանակի նպատակների մասին հրաժարվել է այսօր խոսել, հավելելով, թե Կրեմլը չի մեկնաբանում հատուկ գործողության վերաբերյալ հարցեր, այդ թվում Ուկրաինայի հարավում գտնվող թիրախների հետ կապված թեման։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ հաջողություն կունենա ռուսական բանակը Դոնբասում։ Միաձայն ասում են ռազմական վերլուծաբանները։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Իգոր Գրիացկին օրինակ համարում է, որ Ռուսաստանը հույսը դնում է Դոնբասում ուկրաինական զինված ուժերի խոշոր խմբավորումը մոտ ապագայում շրջապատելու հաջող փորձի վրա։
Եվ մինչ ռուսական կողմը հաղորդում է իր գալիք պլանների մասին, պաշտոնական Կիևը խոստովանում է միայն մեկ օրվա ընթացքում 3 ռուսական բանակին Դոնբասում հաջողվել է 42 բնակավայր գրավել, այս մասին հաղորդել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի պաշտոնական ներկայացուցիչներից մեկը։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները, սակայն, չեն բացառում, որ առաջիկայում երկրի բանակը կարող է փորձել հետ բերել կորցված տարածքները Ուկրաինայում ծավալվող ռազմական գործողությունների ընթացքին, հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, թե Մարիուպոլում մնացած ուկրաինական ստորաբաժանումները շարունակում են դիմադրությունը։
Час коли зараз нам доведеться піти з нашої землі, в тому числі з Маріуполя.
Միստը, եկե պրոդողժը սպրոտվ Հոսի։
Դա հակասում է Մոսկվայի երեկվա հայտարարության այն մասին, թե Մարիուպոլը ինչպես նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է ձևակերպել, ազատագրվել է։ Ռուսները պատերազմի առաջին օրվանից, փետրվարի 24-ից են մարտեր մղում Մարիուպոլի համար։ Ազովի ծովիապին գտնվող այդ քաղաքը երկու կողմերի համար էլ ունի ռազմավարական կարևոր նշանակություն։ Մոտ երկու ամիս տևող անդադար ռմբահարումների և հրթիռակոծությունների հետևանքով Մարիուպոլը գրեթե ամբողջությամբ վերածվել է ավերակների։ Մարիուպոլի քաղաքապետ Վադիմ Բոյչենկոյի փոխանցմամբ քաղաքում դեռ մնում է մոտ 100 000 խաղաղ բնակիչ, մարդիկ սպասում են տարհանման հնարավորությանը։ Մարիուպոլում մնացած ուկրաինացի զինծառայողները, ըստ քաղաքապետի, կտրականապես մերժում են հանձնվելու առաջարկը և ասում են, թե պատրաստ են դուրս գալ թաքստոցներից միայն եթե ստանան զենքը ձեռքում հեռանալու հնարավորություն, որ անմիջապես միանան Ուկրաինայի բանակին և շարունակեն պայքարը։ Ռուսները դա բնականաբար չեն ընդունում և պահանջում են առանց վերապահումների հանձնվել։ Ռուսները ըստ քաղաքապետի մշտապես խափանում են խաղաղ բնակիչների տարհանումը։
Мы обозначали места, они просили: дайте нам карту, где вы будете начинать эвакуацию. Мы давали карту. А сколько у вас автобусов? Мы давали количество автобусов, и они уничтожительно разрушали все эти точки.
Մարտի սկզբից էվակուացիա ենք սկսել, նշել ենք տեղերը, որտեղից կհանենք մարդկանց, քարտեզներ են ուզել, տվել ենք քարտեզները, հարցրել են, թե քանի ավտոբուս է պետք, ասել ենք, և հետո նրանք ռմբահարել են թե այդ տարհանման վայրերը, թե ավտոբուսները, նրանք են խափանում էվակուացիան, ասել է Մարիուպոլի քաղաքապետը։
Եվ Կրկին Ղարաբաղյան կարգավորման մասին բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Երևանում մեկնարկել է Հայաստանի կառավարության նիստը, այն բացել է վարչապետ Փաշինյանը, Կրկին անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման հայ-ադրբեջանական համաձայնագրի մի շարք այլ թեմաների, որոնք քննարկվում են վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում վարչապետի խորհրդարանում ունեցած երկու ելույթներից հետո։ Այս հայտարարության մեջ վարչապետ Փաշինյանը Կրկին հայտարարում է, թե Հայաստանի Հանրության առջև իր խոսքերով բացվելու են բանակցային գործընթացին վերաբերող բոլոր քարտերը։
Նախադեպ ծավալի ներդրումներ են իրականացնում Արցախում, որովհետև Արցախը պահել նշանակում է Արցախցում պահել Արցախում։ Հայաստանը պահել նշանակում է Հայաստանցում պահել Հայաստանում և մի բան էլ հեռացածներին վերադարձնել։ Իսկ սա առանց խաղաղության հնարավոր չէ։ Առանց խաղաղության հարգելի գործընկերներ, սա հնարավոր չէ։ Էլ չեմ ասում, բացառում եմ, պարզապես բացառում եմ, որ գոյություն ունենա ստորագրմանը շատ թե քիչ մոտիկ մի փաստաթուղթ, որը ստորագրվի առանց լայն հանրային քննարկման, այդ թվում Արցախի հանրության բոլոր շերտերի հետ։ Սա երաշխիք է, երկաթյա երաշխիք, որ Արցախի ճակատագիրը չի կարող որոշվել ժողովրդի թիկունքում։ Այս առումով հորետեսները բերում են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության օրինակը, որը ստորագրվեց առանց լայն հանրային քննարկման։ Սա տարօրինակ համեմատություն է, որովհետև պատերազմի պայմաններում ժամերի, երբեմն րոպեների ընթացքում պիտի որոշում կայացվեր հազարավոր արցախցիների, 25,000 զինվորի կյանքը և Արցախը հայաթափումից փրկելու համար, և համեմատությունները պարզապես տեղին չեն։ Բայց մյուս կողմից մեր ողջ քաղաքականությունն ու քայլերը հենց դրանց են ուղված, որ ստիպված չլինենք նմանատիպ պայմաններում որոշում կայացնել։ Այս պահին հայ-ադրբեջանական բանակցությունների առարկա հանդիսացող բոլոր թղթերի բովանդակությանը հանրությունը ծանոթ է։ Դա Ադրբեջանի կողմից մեզ փոխանցված 5 կետն է, և դրան մեր արձագանքը, որ նստեյությամբ ամբողջությամբ հրապարակվել է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։